News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งและเร่งระดับความตึงเครียดต่อบรรยากาศการเมืองโลกหน่วยงานยูโรโพของยุโรปกล่าวว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างน้อย 100,000 แห่งใน150ประเทศนะครับและผู้นำจีนยืนยันว่าจะทุ่มเงินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการเส้นทางสายไหมเพื่อการพัฒนาสันติภาพและการค้าโลกองค์การอนามัยโลกกล่าวนะครับว่าสาธารณรัฐคองโกเผชิญกับการระบาดครั้งใหม่ของไข้อีโบลานอกจากนั้นแล้วครับเรายังมีรายงานเกี่ยวกับยาบำบัดอาการตกเลือดของสตรีหลังคลอดบุตรและจะพาคุณผู้ฟังไปอัฟกานิสถานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการปลูกถั่วพิสตาชิโอแทนฝิ่นครับท้ายสุดวันนี้นักร้องจากประเทศโปรตุเกสเป็นผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลงยูโรวิชั่นครั้งล่าสุดที่ประเทศยูเครนอย่าลืมติดตามครับครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งใหม่นะครับตกไปใกล้กับประเทศรัสเซียในวันอาทิตย์และเร่งระดับความตึงเครียดในการเมืองโลกนะครับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นอาวุธชนิดใหม่โดยพุ่งไปในอากาศ30นาทีก่อนตกลงในทะเลระหว่างเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นซึ่งไม่ไกลจากรัสเซียนะครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวของสหรัฐผู้ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าจรวดลูกดังกล่าวนั้นยิงได้ไกล97กิโลเมตรไปตกบริเวณทางด้านใต้ห่างจากเขตเวลาดิวอสต็อกในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้ครับและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้คำมั่นว่าจะทุ่มเงิน 124,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการเส้นทางสายไหมเพื่อที่จะส่งเสริมการเชื่อมต่อกันทางการค้าที่การประชุม1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Conference นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวที่การประชุมที่ประเทศจีนครั้งนี้และใช้โอกาสนี้ส่งเสริมความเป็นผู้นำของจีนบนเวทีโลกการประชุมสุดยอดนี้มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับและบรรยากาศที่จีนเป็นผู้นำการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังส่งเสริมนโยบายที่เรียกว่าอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สและตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับโครงการการค้าเสรีที่สหรัฐมีกับหลายประเทศในโลกนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวว่าเราจะสร้างระบบที่เปิดกว้างเพื่อความร่วมมือและยึดถือการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเปิดกว้างและครอบคลุมไปทุกส่วนทั่วโลกผู้นำจีนยังได้กล่าวได้ว่าโลกของเราจะต้องสร้างบรรยากาศและเงื่อนไขให้เกิดการพัฒนาที่เปิดกว้างและสนับสนุนการสร้างระบบที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลโปร่งใสและดีสำหรับการค้าและการลงทุนนะครับการประชุมนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นการทดสอบความอดทนของจีนครั้งใหม่ซึ่งจีนนั้นเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือที่สำคัญที่สุดนะครับทางด้านสหรัฐก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของจีนในการช่วยผ่อนเพลาความตึงเครียดในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีครับและสืบเนื่องมาจากการทดลองครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้หลังจากที่กรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดในวันอาทิตย์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเป็นขีปนาวุธแบบใหม่ที่มีพิสัยทำการไกลถึง 4,500 กิโลเมตรครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขอให้มีการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์โดยรายงานระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงขึ้นไปในระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นคาดว่าอาจเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวแบบ2ตอนรุ่นใหม่ที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าการทดสอบครั้งนี้คือสัญญาณว่าทุกประเทศควรเพิ่มมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าเชื่อว่าประชาคมโลกจะร่วมแสดงให้เกาหลีเหนือได้เห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อเกาหลีเหนือและว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเจรจาในระดับผู้นำประเทศเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมทางการจีนออกมาขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงในภูมิภาคนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงจุดยืนต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับของสหประชาชาติส่วนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนที่กรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้รวมทั้งความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ออกมาประณามการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและละเมิดกฎข้อบังคับของสหประชาชาติรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคุณโทโมมิอินาดะแถลงว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์คือภัยคุกคามร้ายแรงต่อญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นจะร่วมทำงานกับสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้โดยเชื่อว่าอาจเป็นจรวดรุ่นใหม่ที่ถูกยิงขึ้นไปในวงโคจรที่ระดับสูงเกิน 2,000 กิโลเมตรและอยู่ในอากาศนาน30นาทีก่อนที่จะตกลงในทะเลญี่ปุ่นห่างจากชายฝั่งเกาหลีเหนือราว400กิโลเมตรนะครับทางด้านคุณเดวิดไรท์นักวิเคราะห์แห่งองค์กร Union of Concerned Scientists กล่าวกับ BOA ว่าหากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้กระทำในระดับที่ความสูงปกติอาจเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจะอยู่ในพิสัยที่สามารถคุกคามดินแดนในการปกครองของสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับเกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกคือหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐและมีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือราว 3,400 กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าจรวดที่ดีที่สุดที่เกาหลีเหนือมีอยู่คือจรวดมูซูดานสามารถโจมตีได้ในระยะไกลที่สุดก็คือ 3,000 กิโลเมตรแต่จากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดทำให้เชื่อว่าเวลานี้เกาหลีเหนืออาจมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงเกาะกวมและอาจไปได้ไกลกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันทางทำเนียบขาวได้มีแถลงการว่าดูเหมือนการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นใกล้กับอาณาเขตของรัสเซียมากกว่าของญี่ปุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์คิดว่ารัสเซียคงจะไม่ชอบใจกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองนะครับว่าคำแถลงดังกล่าวของทำเนียบขาวคือการเรียกร้องขอความร่วมมือจากรัสเซียในการต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเจ้าหน้าที่ของ WHO กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในทวีปแอฟริกากำลังเผชิญกับการระบาดรอกใหม่ของไวรัสอีโบลานะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของคองโกนายโอลี่อิลุงกาประกาศเมื่อวันเสาร์ว่ามีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดของไวรัสอีโบลาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นดินแดนห่างไกลนะครับ รัฐมนตรีผู้นี้เรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสกัดกั้นการระบาดในครั้งนี้ด้านองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของคองโกเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรขององค์กรสกัดกั้นการระบาดครั้งนี้ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนั้นเสียชีวิตในวันที่22เมษายนและขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยอีก11รายที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีโบลาด้วยเช่นกันนะครับโดยบุคคลต้องสงสัยเหล่านี้อยู่ในบริเวณดังกล่าวทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับครั้งล่าสุดที่มีการระบาดของไข้อีโบลาในคองโกคือเมื่อ3ปีก่อนในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต49รายนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารและสาระอื่นๆรอคุณผู้ฟังอยู่ครับ VOA ครับองค์การตำรวจยุโรปหรือยูโรโพลกล่าวว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรกว่า 100,000 แห่งทั่วโลกใน150ประเทศนะครับผู้ก่อการครั้งนี้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์ที่เข้าจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์และควบคุมไม่ให้ไฟล์คอมพิวเตอร์ใช้งานได้จนกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะจ่ายเงินค่าไถ่นะครับผู้อำนวยการของยูโรโพลรอดเวนไรท์กล่าวว่าตนนั้นกังวลว่าจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแรนซัมแวร์ครั้งนี้อาจจะมีมากขึ้นเมื่อผู้คนกลับมาทำงานในวันจันทร์นะครับเท่าที่ผ่านมายังไม่มีรายงานความคืบหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวถึงความพยายามระบุตัวแฮกเกอร์ที่ก่อการในครั้งนี้นะครับเจ้าที่กล่าวว่าผู้ที่อัปเดตโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำนั้นจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้อัปเดตระบบปฏิบัติการบ่อยครั้งนะครับเจ้าที่ได้แนะนำผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแรนซัมแวร์ครั้งนี้ไม่ให้จ่ายเงินค่าไถ่นะครับแม้ว่าแฮกเกอร์จะขู่ว่าหากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่รีบจ่ายเงินค่าไถ่300ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินบิตคอยน์นะครับหรือเป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่าไถ่นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในวันจันทร์นี้นะครับและผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าการจู่โจมครั้งนี้อาจจะร้ายแรงมากกว่าที่เป็นหากว่าไม่ได้รับการระงับจากผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งในอังกฤษที่สามารถระบุถึงจุดอ่อนในแรนซัมแวร์นี้เขาสามารถระบุจุดอ่อนที่ช่วยยุติการแพร่ระบาดของแรนซัมแวร์ได้ในระดับหนึ่งโดยผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้มีนามแฝงว่า Malware Tech นะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าในอนาคตแฮกเกอร์นั้นอาจจะสามารถปิดจุดอ่อนดังกล่าวได้นะครับระบบซอฟต์แวร์ของบริษัท Microsoft นั้นถูกเป็นเป้าในการจู่โจมครั้งนี้แม้ว่าเมื่อ2เดือนก่อน Microsoft จะเปิดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการอย่างไรก็ตามยังมีคอมพิวเตอร์ในหลายประเทศนะครับที่ไม่ได้รับการอัปเดตและยังใช้ระบบปฏิบัติการเก่าของ Microsoft เช่น Windows XP ซึ่งจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับจากเรื่องของไวรัสคอมพิวเตอร์มาเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่ายาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและราคาถูกชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดบุตรได้นะครับเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานจากกรุงลอนดอนว่าการทดสอบคุณภาพของยาในผู้หญิงกว่า 20,000 คนพบว่ายาชนิดนี้ช่วยบำบัดอาการตกเลือดได้เกือบ1ใน3ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
อาการตกเลือดหลังคลอดบุตรเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงหลังคลอดทั่วโลกค่ะทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตกันถึงปีละ 100,000 คนส่วนมากเป็นผู้หญิงในประเทศยากจนที่สุดในโลกโดยเฉพาะเอเชียและแอฟริกาผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนรายงานนะคะว่าตอนนี้มีความหวังใหม่เกิดขึ้นค่ะ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นและพัฒนายาชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ายาทรานเอ็กซามิกแอซิดที่มีฤทธิ์หยุดยั้งไม่ให้ก้อนเลือดแตกตัวแต่ว่าทีมนักวิจัยล้มเหลวในการชักจูงใจให้แพทย์ใช้ยาตัวนี้ทดสอบกับคนค่ะเพื่อรักษาอาการตกเลือดหลังคลอดและทางวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนได้นำตัวยานี้ไปทดลองทางคลินิกนะคะโดยมีผู้หญิงจาก21ประเทศเข้าร่วมในการทดลองจำนวน 20,000 คนค่ะส่วนใหญ่มาจากประเทศแอฟริกาและเอเชียและผลการทดลองนี้นะคะพบว่ายาทรานเอ็กซามิกแอซิดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียเลือดมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตลงมาได้ถึงเกือบ1ใน3โดยยาไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อทั้งแม่และทารกค่ะ
If a drug can prevent hysterectomies, a drug can prevent deaths, a drug can minimize the amount of blood we need to give, then that's a good thing.
แพทย์หญิงนิกกี้เบโลแพทย์ทางด้านสูตินารีเวชในไนจีเรียกล่าวนะคะว่าหากยาตัวใดก็ตามสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดได้ผลทำให้คนป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้หญิงหลังคลอดบุตรแต่ว่ายังมีอุปสรรคในเรื่องการนำยาไปใช้ในประเทศที่จำเป็นนะคะศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์หัวหน้าทีมนักวิจัยในอังกฤษที่ทำการศึกษาทดลองยาตัวนี้กล่าวว่าอันดับแรกแพทย์จะต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพของยาเสียก่อนค่ะ
We want everyone to hear about the results but then we actually you know there's the nitty-gritty issues is the treatment available in the hospitalDo doctors and midwives know how to use it?
ศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์กล่าวว่าทีมงานต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงผลของการทดลองยา Trans-Examic Acid เสียก่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้มียาตัวนี้ใช้หรือไม่แพทย์ทางด้านสูตินารีเวชและเจ้าหน้าที่ทำคลอดรู้จักวิธีใช้ยาหรือไม่ศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์กล่าวว่ายาทรานเอ็กซามิกแอซิดทนต่อความร้อนจึงไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและมีราคาไม่แพงโดยอยู่ที่ราว1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและไม่ควรมีเด็กที่ต้องกำพร้าแม่เพียงเพราะว่าขาดยารักษาโรคที่ราคาเพียง1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะในการทดลองรักษาในผู้หญิงนะคะทีมงานให้ยาทรานเอ็กซามิกแอซิดแก่ผู้หญิงในการทดลองผ่านทางกระแสเลือดค่ะทีมงานนักวิจัยชี้ว่าในขั้นต่อไปจะทำการทดลองรักษาเพื่อหาวิธีที่ง่ายกว่าในการให้ยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำยาไปใช้รักษาผู้ป่วยตามศูนย์อนามัยหรือในชนบทห่างไกลทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ครั้งที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington กลับไปกันที่เยอรมนีบ้างนะครับพรรคอนุรักษ์นิยม Christian Democratic Union ของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลมีชัยเหนือคู่แข่งที่มีแนวทางสังคมนิยมสายกลางในรัฐสำคัญของประเทศเมื่อวันอาทิตย์นะครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าพรรคของนางเมอร์เคิลได้คะแนนสนับสนุนเพิ่มในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของหัวหน้าพรรคSocial Democrat Martin Schulz นะครับชายผู้นี้จะเป็นผู้ที่ขับเคี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายนปีนี้นะครับนายชูสกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ของตนและกล่าวว่าเป็นวันแห่งความยากลำบากของพรรค Social Democrat ครับและที่อัฟกานิสถานครับเกษตรกรที่ปลูกถั่วพิสตาชิโอเพื่อทดแทนฝิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศกำลังถูกคุกคามโดยกลุ่มทาลิบันที่เข้ารีดไถเกษตรกรให้แบ่งผลผลิตและยังตัดทำลายต้นถั่วพิสตาชิโออีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA คาลิดนอร์ไซกับโกลัมฮิมนายซาแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ต้นถั่วพิสตาชิโอเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะเหมือนไม้พุ่มนะคะเป็นพืชที่ทนทานมีต้นกำเนิดในเอเชียกลางและตะวันออกกลางค่ะในสหรัฐมีการปลูกถั่วชนิดนี้กันมากในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้สหรัฐเป็นประเทศผู้ผลิตถั่วพิสตาชิโอรายใหญ่อันดับ2ของโลกตามหลังอิหร่านค่ะ ในอัฟกานิสถานนะคะต้นถั่วพิสตาชิโอเคยขึ้นเองตามธรรมชาติและชาวบ้านในพื้นที่จะไปเก็บถั่วเพื่อขายและบริโภคค่ะแต่ว่าปัญหาฝนแล้งนานหลายปีสงครามตลอดจนการขาดการดูแลรักษาได้ส่งผลให้ต้นถั่วชนิดนี้หมดไปจากป่าธรรมชาติในอัฟกานิสถานค่ะนอกจากนี้กระทรวงการเกษตรอัฟกานิสถานยังรายงานด้วยว่าพื้นที่ป่าในประเทศได้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งทำให้ต้นถั่วพิสตาชิโอหายไปด้วยโดยต้นไม้จำนวนมากถูกชาวบ้านตัดไปทำฟืนค่ะแต่มาในปัจจุบันนะคะมีการปลูกต้นถั่วพิสตาชิโอในอัฟกานิสถานในฐานะพืชทดแทนฝิ่นชนิดหนึ่งค่ะผลผลิตถั่วที่ได้จากจังหวัดเฮอรัตได้ส่งออกไปยังประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียอินเดียตุรกีและประเทศในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีค่ะรัฐบาลอัฟกานิสถานได้ร่วมมือกับหน่วยงานความช่วยเหลือของสหรัฐ US Agency for International Development เพื่อพยายามกอบกู้การปลูกต้นถั่วพิสตาชิโอเพื่อช่วยสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนและทำกำไรให้แก่ชาวอัฟกันตลอดจนเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าฝิ่นในอัฟกานิสถานเป็นแหล่งกำเนิดของเฮโรอีนหลักของโลกหรือราว 90% ของปริมาณฝิ่นทั้งหมดทั่วโลกค่ะหน่วยงานความช่วยเหลือจากสหรัฐนี้ช่วยปลูกต้นกล้าถั่วพิสตาชิโอแล้วหลายแสนต้นและยังมีแผนที่จะสร้างคลังจัดเก็บเม็ดถั่วอีกหลายแห่งด้วยแต่ว่าการปกป้องดูแลต้นถั่วพิสตาชิโอในอัฟกานิสถานเป็นงานที่ท้าทายมากค่ะเนื่องจากรัฐบาลจะต้องวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในเขตเมืองเพื่อรักษาความปลอดภัยทำให้พื้นที่ในชนบทห่างไกลตกอยู่ในกำมือของกลุ่มทาลีบันโดยมีรายงานว่าพื้นที่อย่างน้อย 40% ทั่วประเทศอยู่ในการควบคุมของกลุ่มทาลีบันค่ะเจ้าหน้าที่หอการค้าของจังหวัดเฮอรัตกล่าวว่าต้นถั่วพิสตาชิโอส่วนมากที่ปลูกในจังหวัดเฮอรัตปลูกในพื้นที่ที่ควบคุมโดยกลุ่มทาลีบันบรรดานักรบทาลีบันจะออกรีดไถเกษตรกรในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและเจ้าหน้าที่ประมาณว่ากลุ่มทาลีบันน่าจะทำรายได้จากผลผลิตถั่วพิสตาชิโอหลายล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะการคุกคามจากกลุ่มทาลีบันทำให้มีการเก็บเกี่ยวถั่วพิสตาชิโอก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงและส่งผลเสียต่อคุณภาพของถั่วด้วยเจ้าหน้าที่รายงานนะคะว่าในปีนี้จังหวัดเฮอรัตส่งออกถั่วพิสตาชิโอเพียงแค่120ตันเท่านั้นค่ะนายซาอัดคาตาบีประธานหอการค้าจังหวัดเฮอรัตกล่าวว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่และการขาดแคลนกองกำลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลทำให้มีการเก็บเกี่ยวเม็ดถั่วพิสตาชิโอก่อนถึงเวลาอันสมควรทำให้เป็นผลเสียต่อผลผลิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากค่ะส่วนจิลานีฟาฮัดโฆษกของผู้ว่าการจังหวัดเฮอรัตยอมรับว่าเกิดสถานการณ์ไม่มั่นคงขึ้นจริงและกลุ่มนักรบทาลีบันทำลายต้นถั่วพิสตาชิโอค่ะเขากล่าวว่าทางการจะต้องเข้าไปสร้างความมั่นคงในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทาลีบันเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วได้ผู้สื่อข่าว VOA ในอัฟกานิสถานรายงานนะคะว่าเกษตรกรในอีกหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาทำนองเดียวกันค่ะในจังหวัดคุนดุสกลุ่มทาลีบันเข้าไปในพื้นที่และบังคับรีดไถให้เกษตรกรแบ่งส่วนผลผลิตให้1ใน10ค่ะบรรดาเกษตรกรกล่าวว่าหากยอมแบ่งส่วนผลผลิตให้กลุ่มทาลีบันจะนำเงินที่ได้จากการขายถั่วพิสตาชิโอไปซื้ออาวุธทำให้ความขัดแย้งทางอาวุธยืดเยื้อต่อไปแต่หากไม่ยอมเกษตรกรถูกข่มขู่ว่าจะถูกกักขังและถูกทรมานค่ะนอกจากนี้เกษตรกรชาวแอฟกันบางคนยังถูกข่มขู่และรีดไถอยู่เป็นประจำไม่เฉพาะแค่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเม็ดถั่วพิสตาชิโอเท่านั้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนซึ่งใช้เวลา2วันคือวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของนานาประเทศในโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ว่านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมราว29ประเทศแต่อินเดียมิได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอินเดียมิอาจยอมรับโครงการที่รุกล้ำอธิปไตยของอินเดียเนื่องจากส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ของจีนนั้นต้องตัดผ่านแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียกับปากีสถานมีกรณีพิพาทกันอยู่นะครับโฆษกทางการอินเดียยังเตือนถึงหนี้ที่มาพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวเนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการต้องกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างในประเทศนั้นๆโดยมีจีนเป็นผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้กู้รายใหญ่นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินเดียกำลังกังวลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนไปทั่วเอเชียครับ ข้ามไปที่อิตาลีนะครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งร่วมประชุมอยู่ที่เมืองบารีของอิตาลีได้สัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และไม่ใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านะครับแถลงการณ์ของที่ประชุมผู้นำการเงินของกลุ่ม G7 ระบุด้วยว่าควรใช้นโยบายทางการคลังเข้าช่วยในการสร้างงานร่วมไปกับการรักษาระดับหนี้ภาครัฐไม่ให้สูงเกินไปขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยระวังไม่ให้เกิดเงินเฟ้อนะครับการประชุมของ7ประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลกได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและเยอรมนีครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไวรัสดังกล่าวมีชื่อว่าวานาครายจะเรียกค่าไถ่จากคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสนี้เล่นงานจนใช้การไม่ได้โดยคาดว่ามีจำนวนหลายแสนเครื่องในเกือบ100ประเทศที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบริษัทซาอุดิเทเลคอมคอร์ปอเรชั่นของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานที่ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทถูกไวรัสเรียกค่าไถ่วานาครายเล่นงานหลังจากมีรูปภาพคอมพิวเตอร์ของบริษัทพร้อมข้อความเรียกค่าไถ่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับแถลงการของ Saudi Telecom Corporation ระบุว่ารูปที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานคนหนึ่งในบริษัทแต่ไม่ใช่หนึ่งในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทแต่อย่างใดครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน AeroVironmentเปิดตัวเครื่องบินโดรนรุ่นใหม่4ใบพัดขนาดเล็กน้ำหนักเพียง150กรัมสามารถนำใส่กระเป๋าถือและบินขึ้นจากฝ่ามือได้ในเวลาไม่ถึง1นาที AeroVironment บอกว่าโดรนขนาดเล็กนี้ผลิตขึ้นเพื่อการทหารโดยเฉพาะนะครับโดยมีกล้องวิดีโอความคมชัดสูงติดตั้งเอาไว้เพื่อสามารถใช้ในการตรวจพื้นที่ลาดตระเวนหรือสอดแนมโดยมีความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นาน15นาทีจากการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับโดรนที่ว่านี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Nano Hummingbird ซึ่งสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักร้องเพลงบาลาดชาวโปรตุเกสที่ชื่อซาวาดอร์โซบรัลเป็นผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลง Eurovision Song Contest ซึ่งในปีนี้ประเทศยูเครนเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันเสาร์นะครับนักร้องแนวเพลงแจ๊สผู้นี้ใช้เพลงที่ชื่อว่า Amapelos Doisหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า For the Both of Us ผู้ที่เขียนเพลงนี้ก็คือพี่สาวของเขานะครับโดยสามารถชนะในการประกวดครั้งนี้และชนะเป็นที่1เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่โปรตุเกสนั้นมีนักร้องชนะในการแข่งขัน Eurovision นะครับเขากล่าวว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของวงการเพลงและเพลงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งวูบวาบเหมือนดอกไม้ไฟแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งครับ
This could be a victory for music with people that make music that actually means something. Music is not fireworks. Music is feeling. So let's try to do change this and bring music back, which is really what matters.
Sem nada pra dar Meu bem Ouve as minhas preces Sem fazer planos Do que virá depois
ครับนั่นก็เป็นคำกล่าวและเสียงร้องเพลงของซาวาดอร์โซบรัลนะครับและในปีหน้าครับโปรตุเกสประเทศบ้านเกิดของเขาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโรวิชั่นนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.